ไม่ว่าเราจะทำอะไรเอากำไรให้ชีวิตเรามีสติเรื่อยๆจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะก็เป็นการปฏิบัติไปหมดนะครูบาอาจารย์เคยสอนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติตอนฟังท่านใหม่ๆได้ยินใหม่ๆไม่เข้าใจภาวนามานานๆแล้วเข้าใจถ้ามีสติก็มีการปฏิบัติอยู่มีการทำความเพียรอยู่ทันทีที่สติเกิดนะอกุศลที่มีอยู่มันดับอกุศลใหม่เกิดไม่ได้ทันทีที่เราเกิดสตินะกุศลก็เกิดละเรายิ่งมีสติบ่อยไปเรื่อยนะกุศลก็ยิ่งพัฒนาศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีทั้งหลายมีพื้นฐานมาจากสติทั้งนั้นงั้นเราพยายามมีสติเรื่อยๆมีสติก็คือมีจิตใจอยู่อะไรเกิดขึ้นจิตใจมันอยู่กับตัวเราเองนี่ได้สมาธินะจิตใจเราอยู่กับตัวเราเองแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกตัวที่คอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายของใจเนี่ยตัวนี้แหละตัวสติมันมีร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอย่างเรานั่งพัดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันก็มีหยุดเหมือนกันนะเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกเรื่อยๆสบายแต่ไม่ต้องแกล้งนะนี่เสียแรงพัดเปล่าๆไม่เย็นพัดให้มันสบายให้มันสบายใจนะแต่ไม่ใช่พัดแล้วก็ใจลอยนะเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาได้เนี่ยเพราะใจมีสมาธิใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวสติเป็นตัวรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เป็นคนดูไม่อินไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้หลงเข้าไปในการเคลื่อนไหวปกติจิตของคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยไม่ว่ามันจะไปรู้อะไรนะมันจะไหลเข้าไปตรงนั้นเลยไปดูหนังนั่นก็ไหลเข้าไปในจอหนังจอโทรทัศน์อะไรอย่างนี้นะฟังเพลงก็อินเพลินไปกับเสียงอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปก็เพลินไปในโลกของความคิดนี่คือจิตที่ไหลไปทั้งสิ้นจิตไม่มีสมาธิมันไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังนะไหลไปคิดเวลายุงกัดนะเรากำลังนั่งเพลินๆยุงกัดเจ็บที่แขนเนี่ยสังเกตไหมจิตเราจะพุ่งไปเลยพุ่งไปดูยุงมันกัดอย่างเงี้ยจิตก็ไหลไปอยู่กับยุงบ้างไปอยู่กับจุดที่ยุงกัดเจ็บๆบ้างคันๆอย่างเงี้ยนี่จิตมันเคลื่อนไปกระทั่งเคลื่อนไปในร่างกายนะหลวงปู่ดูลย์ก็ยังเรียกว่าจิตส่งออกนอกถ้าจิตเคลื่อนไปเมื่อไหร่ก็เรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดเลยจะเคลื่อนไปไหนก็ตามแต่บางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านแยกอีกอย่างหลวงปู่เทศเคลื่อนส่งออกนอกก็เคลื่อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆจิตส่งในเนี่ยเคลื่อนไปในตัวเองนะในกายในใจตัวเองหลวงพ่อก็เคยทำผิดนะได้ยินหลวงปู่ดูลย์ว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็เลยส่งจิตเข้าไว้ข้างในไม่ให้ออกนอกเนี่ยทุกวันนี้มีคนสอนดูจิตแบบให้รักษาจิตอยู่ภายในนิรันดร นะเอาจิตเข้าไปสงบอยู่ข้างในรักษาไว้ข้างในวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมนะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยละกะกิเลสเกิดเราจะรู้มันเลยเจอหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในพอฟังท่านทีแล้วก็งงนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกเราเลยส่งเข้าข้างในเนี่ยทำไมหลวงปู่สิมมาบอกว่าไม่ให้ส่งเข้าข้างในให้อยู่ออกมาอยู่ข้างนอกฟังแล้วแหมขัดแย้งมากเลยไม่เจอหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศท่านอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในรวมความคือไม่ส่งไปนั่นแหละจิตไม่เคลื่อนไปจิตถ้าตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะ ถามหลวงปู่ดูลย์อีกทีจิตตั้งที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งจิตอยู่กับความรู้สึกตัวนั่นเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่เอาไปตั้งตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะที่บอกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฟังเรารู้เรื่องใช่ไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอคิดว่าตัวอยู่ตรงไหนหาที่ตั้งไม่เจอเนี่ยหลวงพ่อคงเคยภาวนาเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ นะตอนเด็กๆเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นแบบเป็นธรรมะนะแต่เป็นธรรมะแบบขี้โกงวิ่งไล่จับกันมีกติกาว่าใครถูกจับตัวได้จะต้องเป็นคนไล่คนอื่นก็เป่ายิงฉุบเลยกันนะเราเป็นคนไล่ก่อนวิ่งแป๊บเดียวก็จับเพื่อนได้มันเป็นคนไล่บ้างไอ้เราวิ่งไล่มันซะเหนื่อยแล้วเราขี้เกียจวิ่งก็เดินช้าๆมันมาถึงโดดตะครุบคว้าแขนเราเลยคว้าข้อมือจับตัวเองได้แล้วเองต้องเป็นคนวิ่งไม่ใช่ตัวนี่มันข้อมือ จับแขนเอ้ยนี่แขน มันรัดอย่างนี้เลยเนี่ยจับตัวเองได้แล้วเอ้ยนั่นมันเอวเสร็จแล้วมันเลยงงแล้วมันก็สรุปไอ้ขี้โกง น้อยมันเป็นธรรมะชั้นสูงมันไม่รู้ตัวมันไม่มีไอ้แข่งจับตัวแล้วนะไม่มีทางจับได้หรอกเพราะตัวมันไม่มีเนี่ยบอกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอยู่ที่ไหนตัวจิตไปอยู่ที่ผมเหรอก็ผิดละไอ้นั่นมันจิตอยู่ที่ผมไม่ใช่จิตอยู่ที่ตัวหรือจิตอยู่กลางหน้าผากหรือจิตอยู่ตรงลิ้นปี่ตรงกลางหน้าอกจิตอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่รู้สึกอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องไปหาที่ตั้งให้มันแค่คอยรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปแค่รู้สึกอยู่ภาษาโบราณนะดีนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวแต่พอแปลแล้วก็หาที่ตั้งว่าตัวอยู่ตรงไหนหาไม่ได้ละเอาแค่ว่าอย่าลืมตัวเองรู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวเองไม่ให้ใจเลื่อนลอยไปตรงที่ใจไม่เลื่อนลอยไปนั่นแหละใจมีสมาธิตรงที่ใจเลื่อนลอยไปนะไม่ว่าจะเลื่อนลอยไปไหนนะก็คือจิตส่งออกนอกหรือจิตมีตัณหาหรือจิตมีความฟุ้งซ่านทำไมมีทั้งตัณหามีทั้งความฟุ้งซ่านตัณหาเป็นกิเลสเป็นตระกูลโลภะโลภะจะเกิดไม่ได้นะถ้าไม่เกิดร่วมกับโมหะงั้นโลภะคือตัณหาเกิดขึ้นได้เนี่ยยังเกิดร่วมกับโมหะคือความฟุ้งซ่านงั้นปกติสังเกตดูอย่างเวลามีโทสะจิตก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมจิตตั้งมั่นไหมเวลามีโทสะก็ไม่ตั้งใช่ไหมเวลาจิตมีราคะจิตก็ฟุ้งซ่านมีราคะขึ้นมาก็เที่ยวเดินดูสาวสวยๆอะไรเนี่ยจิตก็ฟุ้งซ่านเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันฟุ้งไปจิตมันจะตั้งมั่นตอนที่จิตตั้งมั่นนี่เราได้สมาธิแล้วตัวนี้สำคัญมากเลยนักปฏิบัติมีมากมายนะแต่ว่ามันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยนะสมัยก่อนนะมายุคของเราเนี่ยหลวงพ่อเทศหนักหนาแจกแจงสภาวะธรรมละเอียดยิบในเรื่องของสมาธิเรื่องของอะไรเนี่ยคนที่จิตตั้งมั่นตื่นที่หลวงพ่อว่าจิตมันตื่นจิตมันถึงฐานจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวจิตไม่ส่งออกนอกอะไรเนี่ยมีนับจำนวนไม่ถ้วนละแต่ถามว่าตั้งตรงไหนตอบไม่ได้นะว่าตั้งที่ไหนไม่ได้ตั้งตรงไหนรู้สึกตัวอยู่ใจไม่ได้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาดูนะถ้าใจไหลไปดูก็มีสติรู้ทันว่าใจมันไหลไปดูปุ๊บกลับมาตั้งมั่นแต่พวกเราหัดใหม่ๆยังทำไม่ได้พวกเราหัดใหม่ๆเนี่ยนะพอเรารู้ว่าใจเราไหลไปเนี่ยเราจะไปดึงคืนมาพอดึงคืนมาปุ๊บนิ่มจะแน่นเลยใจเป็นมีสภาวะสามอันที่ต่อกันอันแรกจิตหลงไปเช่นหลงไปดูหรือหลงไปคิดอย่างเงี้ยหลงไปฟังจิตมันหลงไปอันที่หนึ่งอันที่สองรู้ว่าจิตส่งออกนอกรู้ว่าจิตหลงไปแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนไปแล้วอันนี้คือภาวะแห่งการรู้ที่แท้จริงนะแวบเดียวเท่านั้นเองสั้นนิดเดียวนะจิตจะเกิดสมาธิขึ้นมาชั่วขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ทรงนานแวบเดียวถัดจากนั้นนะเราจะกลัวว่ามันจะไหลไปอีกจะไปดึงไว้หรือคิดว่ากำลังไหลออกไปอยู่ข้างนอกก็ดึงคืนนะใครเคย ห็นจิตออกนอกยกมือซิมีไหมจิตที่เคลื่อนไปนี่ใครเห็นบ้างนี่เยอะเลยเราเห็นไหมว่าตอนที่เคลื่อนไปพอเรารู้เราไปดึงคืนใครดึงคืนบ้างก็ยังเยอะนะค่อยหัดนะต่อไปไม่ดึงหรอกทำไมเราดึงคืนเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิซ่อนอยู่ในใจเราเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตตอนนี้หนีไปทางตาหนีไปดูรูปแล้วพอเรารู้ทันต้องไปเอาคืนจิตตอนนี้หนีไปทางหูไปฟังเสียงพอเรารู้ทันต้องไปเอาคืนจิตตอนนี้หนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปคิดนะก็ไปเอาคืนดึงคืนมาไปวาดภาพจิตเหมือนแมงมุมแมงมุมพอมีอะไรมากระทบใหญ่ทางข้างเหนือนะข้างบนแมงมุมก็วิ่งไปนะไปกินอะไรนะวิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวก็วิ่งไปข้างซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปข้างขวาเดี๋ยวก็ลงข้างล่างเราไปวาดภาพจิตเราเหมือนตัวแมงมุมนะแล้วเราคิดว่าจิตนี้มีตัวมีตนจริงๆในความจริงนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาไม่ต้องวิ่งคืนมาจิตเกิดที่หูดับลงที่หูนะไม่ต้องไปเอาคืนจิตหนีไปคิดก็ไปเกิดทางใจไหลไปคิดก็รู้ว่ามันไหลไปคิดนะไม่ต้องไปดึงคืนแต่ห้ามไม่ได้โดยธรรมชาติเนี่ยจะเอาคืนทุกคนอะนะเพราะยังรักยังหวงแหนว่าจิตนี้เป็นตัวเราอยู่นะเห็นว่าจิตคือตัวเราแล้วเห็นว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตมีดวงเดียวนะเมื่อค่อยภาวนาไปเรื่อยเราจะพบว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วดับลงที่ใจจิตเนี่ยมีนับไม่ถ้วนเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์นะวิญญาณกับจิตนะเป็นอันเดียวกันเรียกหลายชื่อเท่านั้นเองวิญญาณเป็นอนันต์คือมีนับไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นสุดเลยเกิดดับไปเรื่อยๆงั้นไม่ต้องไปหวงแหนนะถ้าใช้หลักอันนี้รู้หลักอันนี้แล้วการปฏิบัติจะง่ายขึ้นอันแรกเลยเวลาจิตมันไหลไปเราจะไม่ดึงคืนมันจะไม่แน่นถ้าไปดึงคืนมามันจะแน่นหนักๆแน่นๆอยู่กลางหน้าอกเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าต่อไปเนี่ยใจมันจะเป็นกลางง่ายอย่างเวลาจิตมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเราแค่รู้จิตที่มีความสุขก็ดับเกิดจิตอุเบกขาไอ้ตรงสุขนี่ยังไม่เท่าไหร่ตรงจิตที่มีความทุกข์เนี่ยพอจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือจิตมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยนักปฏิบัติจะทุรนทุรายนะไม่ชอบเลยนะยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยเห็นกิเลสแล้วเกลียดอยากให้มันดับไปเร็วๆนะหาทางดับจิตที่มีโทสะเนี่ยว่าเวลามีความโกรธเกิดขึ้นอยากหายโกรธพวกเราใครเป็นบ้างเวลาโกรธแล้วอยากให้หายเวลาเครียดแล้วอยากให้หายมีไหมอยากไหมทำไมต้องอยากหายเพราะเราไม่รู้ว่าจิตนั้นเกิดดับเราไม่ต้องไปหาทางแก้ไขจิตที่โกรธเลยทันทีที่มีจิตที่โกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็เราเกิดสติระลึกได้ว่าตอนนี้จิตโกรธในขณะที่ระลึกนั่นมันเกิดจิตดวงใหม่ละมันเกิดจิตรู้ขึ้นมาละจิตโกรธนั้นดับโดยอัตโนมัติเลยเพราะจิตเกิดได้ทีละดวงเดียวทันทีที่จิตรู้เกิดเนี่ยจิตหลงก็ดับไปจิตโลภก็ดับไปจิตโกรธก็ดับไปเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะถ้าเราเข้าใจความจริงนะว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราจะไม่กังวลเลยว่าจะต้องคอยแก้ไขจิตจิตไม่ดีหนูจะแก้ยังไงเนี่ยชอบถามจิตหนูฟุ้งซ่านหนูจะแก้ยังไงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ชั่วก็ไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตชนิดใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นเนี่ยต่อไปนะจิตสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ดับไปมันดับไปเมื่อเกิดจิตที่เป็นจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างอาจจะเป็นจิตโลภจิตโกรธอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมเนี่ยพอเราเฝ้ารู้ดูบ่อยๆนะมีความเข้าใจขึ้นมาโอ้จิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่ดีเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปรักษามันไม่ได้คิดจะรักษานะเพราะรู้ว่ารักษาไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับนะจิตชั่วเกิดขึ้นมาหรือจิตทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ไปเกลียดมันรู้ว่ามันเดี๋ยวก็ดับไม่ต้องหาทางแก้พวกเราใครยังเจอสภาวะธรรมแล้วยังแก้บ้างมีไหมถ้าไม่แก้ก็รักษามีสองอย่างนะถ้าเจอของดีเจอสุขนะเจอดีก็รักษาเจอชั่วเจอทุกข์นะก็หาทางละเสียหาทางแก้นะตัวเนี้ยเพราะว่าปัญญาเรายังไม่แก่รอบถ้าปัญญาเราแก่รอบจริงๆเราจะไม่ต้องไปแก้ไขเราจะไม่ต้องไปรักษา จะไปแก้ไขมันทำไมมันของเกิดแล้วก็ดับจะไปรักษามันทำไมมันของเกิดแล้วก็ดับงั้นการที่เราเจริญปัญญามากๆนะต่อไปใจเราจะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนเลยนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปตะครุบไว้ไม่เข้าไปรักษาไว้นะไม่เข้าไปผลักไสไล่ส่งไม่เข้าไปต่อต้านใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางเนี่ยค่อยฝึกมากเข้ามากเข้านะสุดท้ายใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะเจริญปัญญาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งนะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่มีความดิ้นรนคือตัณหาไม่เกิดนะไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่นานๆเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะใจก็ไม่ดิ้นรนนะตัณหาไม่เกิดไม่ได้อยากให้มันหายไปเร็วๆนะใจที่ปราศจากตัณหาเนี่ยปราศจากการดิ้นรนเนี่ยนะจะเข้าถึงสันติสุขต้องเข้าด้วยปัญญานะถ้าเข้าด้วยการบังคับตัวเองด้วยอะไรตัวเองนะไม่ได้กินหรอกถ้ามีปัญญาแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนะเห็นเลยจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็เกิดดับอยู่เห็นได้อย่างนี้ก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรหรอกนะตัวเราแท้ๆไม่มีหรอกแต่ถ้าปุถุชนนะดูลงมาในนี้จะรู้สึกว่ามีเราซ่อนอยู่คนหนึ่งใครยังรู้สึกว่ามีเราอยู่บ้างยกมือซิวันนี้ทำไมให้ยกมือบ่อยหน้าตาง่วงง่วงนะฟังธรรมะโอ้ยตารีบหนีรีบหนีถ้าลองให้คุยเล่นสิตาโตนะสมัยพุทธกาลนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์นั้นที่เทศจนดึกดึกพระนั่งฟังไม่ง่วงไม่หลับแล้วรู้สึกธรรมะเนี่ยอร่อยอร่อยสนุกสนานร่าเริงธรรมะที่พระเจ้าเทศน์นะไม่ใช่ฟังแล้วหงอยหงอยนะท่านฟังธรรมะที่พระเจ้าเทศน์แล้วจะร่าเริงใจในลักษณะการเทศน์ของพระเจ้าอันหนึ่งนะการเทศน์ของท่านอันแรกเลยท่านจะชี้ให้ดูนะชี้ให้ดูสภาวะต่างๆว่าสภาวะแต่ละอย่างเป็นยังไงอะไรต่ออะไรสอนเสร็จแล้วก็ชวนนะชวนให้ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วถ้ามีปัญหาหรือท้อแท้อะไรเงี้ยนะหมดกำลังใจจะปฏิบัตินะท่านก็แก้ให้นะปลุกใจแล้วคนไหนดีแล้วนะท่านก็เร้านะเร่งเร้าให้ขยันภาคเพียรหนักขึ้นไปอีกให้ร่าเริงในธรรมะพอร่าเริงในธรรมะจะขยันปฏิบัติงั้นถ้าฟังธรรมแล้วหงอยๆนะแสดงว่าอันแรกบารมีไม่ถึงอันที่สองคนเทศเนี่ยถ่ายทอดธรรมะได้ไม่ดีฟังแล้วหลับเป็นแถวเลยแต่ธรรมะของพระเจ้าฟังแล้วสดชื่นฟังแล้วร่าเริงใจไม่ฟังแล้วหงอยหรอกฟังแล้วมีกำลังใจฟังแล้วฮึกเหิมที่จะปฏิบัติฟังแล้วอยากปฏิบัติฟังแล้วรู้วิธีปฏิบัติเนี่ยธรรมะที่ดีนะหลวงปู่ดูลย์สอนละเอียดกว่านั้นอีกนะท่านบอกว่าการแสดงธรรมแต่ละครั้งไม่รู้ท่านสอนทำไมนะตอนนั้นเราเป็นคฤหัสถ์การแสดงธรรมแต่ละครั้งต้องได้อรรถรสนะทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านบอกอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะดีที่สุดฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วพวกเราคอยสังเกตใจของเรานะใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรามีใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้หรอกเราลืมมันจิตใจเคลื่อนไหวมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราลืมมันงั้นเราต้องพยายามมาฝึกเลยอันแรกเลยต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้แหละเป็นบทเรียนที่พระเจ้าเรียกว่าจิตสิกขาอาทิจิตสิกขามีคำว่าอาทิด้วยอาทิศีลสิกขาฝึกแล้วจะเกิดศีลอันยิ่งยังไงอันที่จิตสิกขาจะเกิดจิตอันยิ่งยังไงจิตอันยิ่งก็คือจิตรู้นี่เองจิตรู้เนี่ยมันยิ่งกว่าจิตชนิดอื่นชนิดอื่นเป็นจิตหลงทั้งหมดอ่ะก็มาฝึกให้เกิดจิตอันยิ่งคือจิตที่รู้ขึ้นมาอันที่ปัญญาสิกขาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาก็เป็นปัญญาทั่วๆไปไม่ถึงขั้นอธินะอธินี่ต้องยิ่งใหญ่หน่อยอธิปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอาทิศีลก็เป็นศีลอัตโนมัตินะมันมีหิริมีโอตตัปปะประจำใจอยู่ นะมีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่ศีลอัตโนมัติจะเกิดนะอย่างพวกเทวดาเนี่ยศีลเขาบริบูรณ์ศีลเขางามส่วนใหญ่นะถ้าศีลด่างพร้อยจิตด่างพร้อยอะไรก็ตายเร็วนะแล้วพวกเราค่อยๆฝึกไปนะมีสติเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นไหมว่าเคลื่อนไหวไม่รู้สึกแล้วนั่งพัดๆใจลอยพัดๆใจลอยอีกพวกหนึ่งรู้สึกนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกนะยิ้มบังคับตัวเองมากไปรู้สึกเนี่ยธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยธรรมดาที่สุดนะดีที่สุดนะดังนั้นบางทีหลวงพ่อสอนพวกที่ติดการปรุงแต่งนักปฏิบัติเนี่ยแหละนักปรุงแต่งชั้นดีเลยชอบแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะชอบแต่งจิตให้นิ่งๆชอบแต่งจิตให้ว่างๆชอบแต่งจิตให้สว่างชอบแต่งจิตให้กว้างๆอะไรเงี้ยนะหรือชอบแต่งจิตให้ซึมๆเนี่ยแต่งเอาเท่านั้นนะถ้าเจอพวกแต่งมากๆเนี่ยบอกให้เลิกไปก่อนเริ่มต้นใหม่ไปแต่งมันรู้สึกเอาไหมค่อยรู้สึกเอารยังบอกเลยว่าจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตตอนเด็กๆอ่ะจิตของเด็กเนี่ยนะเป็นจิตที่เหมาะแก่การภาวนามากที่สุดเลยจิตของผู้ใหญ่ลวดลายมากไปจิตของเด็กนะกระทบอารมณ์ที่ชอบใจก็ดีใจกระทบอารมณ์ไม่ชอบใจก็เสียใจเสียใจแล้วก็ไม่มารยานะบางพวกเราโตขึ้นหน่อยเรามารยาเยอะเราไม่พอใจเราก็ยิ้มใช่ไหมเป็นไหมโกรธจะตายนะยิ้ม มารยามากนะพยายามหรือพยายามทำตัวเป็นคนดีหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วก็ไปหลอกคนอื่นที่หลวงพ่อว่าเป็นหมูกระดาษเปเปอร์มาเช่หมูกระดาษใส่หน้ากากหลอกนะไม่ใช่ตัวจริงไม่เหมือนเด็กหรอกเด็กพอใจก็หัวเราะเลยไม่พอใจก็ร้องไห้เลยแต่นี้ไม่ได้ให้เรียนพฤติกรรมทางกายของเด็กนะมันน่าเกลียดพฤติกรรมทางกายของเด็กฮะเราเรียนพฤติกรรมทางใจของเด็กนะเด็กเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดความรู้สึกทางใจอย่างซื่อๆนะไม่เสแสร้งทำเป็นเรียบร้อยหรอกนะพอใจมันก็พอใจไม่พอใจมันก็ไม่พอใจนะมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นธรรมชาตินะจิตที่จะภาวนาดีนะคือจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานั่นแหละนะเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วอย่าไปดัดแปลงมันกระทบอารมณ์นี้พอใจรู้ว่าพอใจกระทบอารมณ์นี้ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจกระทบอารมณ์นี้มีสุขรู้ว่าสุขนะกระทบอารมณ์นี้ทุกข์รู้ว่าทุกข์แต่รู้ซื่อๆเราต่างกับเด็กนิดเดียวนะเหมือนกับเด็กตรงที่ว่ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจทํางานไปตามธรรมชาติแต่เราต่างกับเด็กอยู่อย่างเดียวคือเด็กเนี่ยไม่มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองนะเราปล่อยให้ใจมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงนะเช่นเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานะเรากำลังเดินไปกับภรรยานะเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาโอ้สวยกว่าเมียเราตั้งเยอะเลยนะใจมันชอบไม่ต้องเสแสร้งนะแต่อย่าไปบอกภรรยานะต้องรู้จักกาลเทศะเราไม่ใช่เด็กเล็กขนาดที่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาแบบส่งเดชออกมาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวยกว่าเมียเราอีกใจมันชอบนะรู้ว่าชอบนะมันต่างกับเด็กตรงที่มันรู้นี่แหละถ้าเด็กมันชอบเด็กมันจะกระโจนเข้าใส่เลยใช่ไหมเด็กมันอยากกินขนมมันก็จะโดดเข้าไปใส่ขนมเลยของเราเนี่ยใจมันชอบรู้ว่าชอบใจมันเกลียดรู้ว่าเกลียดเราชอบทําตัวเป็นคนดีทุกคนมาเนี่ยเราจะต้องเสมอกันต้องไม่รักไม่เกลียดอะไรเงี้ยพยายามจะทําอย่างนี้ไอ้นี่เสแสร้งนะเสแสร้งแกล้งทําบังคับจิตไม่ใช่วิธีดูจิตหรอกวิธีดูจิตก็คือเห็นหน้าคนนี้ชอบรู้ว่าชอบนะเห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดแต่อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทําอะไรเขาอย่าไปแสดงสีหน้าให้เขาเศร้าหมองไปทําจิตของคนอื่นให้เศร้าหมองบาปนะเป็นบาปนะจิตของเขาดีๆอยู่ไปทําเขาเศร้าหมองเนี่ยเป็นบาปนั่นเราพยายามทำจิตของคนอื่นให้เป็นกุศลขึ้นมาได้เราได้บุญด้วยนะงั้นเราคอยดูนะบางทีแม้ไปกระทบกระทั่งเขานะถือว่าเรามีเสรีภาพในการพูดอย่างเงี้ยยุคนี้บ้าเสรีภาพมากไป ไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมีเสรีภาพในการพูดจะว่าใครก็ว่าอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาไม่ฟ้องเอาถ้ารู้ว่าเขาจะฟ้องเอาก็ไม่กล้าว่าถ้ารู้ว่าว่าแล้วปลอดภัยนะว่าเอาว่าเอาว่าคนในบ้านบ่อยคนไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยนะเราจะใส่เต็มที่เลยบางคนใส่เมียนะว่าเมียบางคนก็ว่าสามีบ่นอยู่นั่นแหละว่าลูกว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกปลอดภัยงั้นเราไม่ทำอย่างนั้นจิตของเขาเป็นอกุศลจิตเขาเศร้าหมองเราบาปนะต้องทำจิตเขาให้เป็นกุศลให้ได้นะจิตของเราก็เป็นกุศลด้วยค่อยฝึกเอานะฝึกเอาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันล่องลอยไปนะอย่าให้เสียเวลาเปล่าจะเคลื่อนไหวไหนๆก็จะพัดแล้วมันร้อนจะพัดแล้วก็แถมความรู้สึกตัวเข้าไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูพัดไปแล้วมีความสุขเย็นสบายมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขนี่ได้กําไรหลายต่อร่างกายก็สบายจิตใจก็มีความสุขจิตใจก็สบายด้วยนะไม่ใช่พัดนะโมโหหน้าร้อนเลยไหมร้อนเกินก็หน้าร้อนนะสิทําไมไม่ไปอยู่ขั้วโลกตอนหน้าหนาวอยากหนาวหนาวทำอะไรนะให้กําไรกับชีวิตบ้างอย่านั่งพัดก็พัดด้วยความรู้สึกตัวได้กําไรชีวิตไม่ใช่ได้แต่เย็นร่างกายนะใจก็มีความสุขไปด้วยใจมีความสุขเรามีสติรู้ไปนะมันจะมีความสุขมากขึ้นได้แต่เราก็จะมีปัญญาขึ้นมานะเห็นว่าความสุขนี่ก็แปรปรวนนะเดี๋ยวพอร้อนร้อนไม่ได้พัดมาความสุขนี่ก็หายไม่เที่ยงหรอกนะจะกินข้าวก็อย่ากินอย่างเดียวเอาอร่อยลิ้นอย่างเดียวนะไม่พอยังขาดทุนอยู่กินข้าวไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปด้วยนะก็ได้กําไรหลายต่อได้กินข้าวด้วยได้อร่อยด้วยนะจะบอกเคล็ดลับให้นะถ้ากินข้าวแบบมีสตินะแต่ไม่ใช่เพ่งนะเพ่งไอ้อย่างนั้นเหมือนวัวกินหญ้านะเคี้ยวเอื้องนะกินธรรมดานี่แหละนะถ้าเรามีสติเนี่ยรสของมันจะชัดมากเลยรสของอาหารจะชัดทำไมชัดเพราะธรรมชาติจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าตอนกินข้าวแล้วใจลอยจะไม่รู้รสชาติของอาหารเลยขาดทุนเลยนะบางคนนะไปตามร้านอาหารที่อร่อยแพงด้วยอร่อยด้วยแล้วก็มีเพลงเปิดให้ฟังด้วยนะมัวไปฟังเพลงหรือมัวไปดูสาวเสิร์ฟอย่างนี้นะกินเข้าไปเนี่ยไม่รู้รสนี่ขาดทุนยับเยินเลยนะอยู่บ้านกินมาม่าดีกว่าไม่มีอะไรแตกต่างขาดทุนย่ำเยินไม่ได้กินของอร่อยอะไรหรอกนะงั้นถ้าเรามีสตินะแค่กินอาหารเนี่ยอร่อยนะเคยได้ยินไหมคนโบราณท่านสอนบอกเวลาพระพุทธเจ้าเสวยพัตตาหารเนี่ยเทวดาเอารสทิพย์มาหยอดให้งั้นท่านจะอร่อยมากกว่าของคนอื่นเพราะบุญบารมีเยอะนะสัมผัสอะไรก็ดีไปหมดเลยฉันอาหารเนี่ยอาหารธรรมดาเนี่ยแหละตักเหมือนกันน่ะพระอื่นก็ตักอาหารอย่างเดียวกันอย่างเนี้ยหม้อเดียวกันอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาเอารสทิพย์มาใส่รสทิพย์มาใส่ก็คือท่านมีสติบริบูรณ์นั่นเองนะเวลาลิ้นกระทบรสเนี่ยท่านก็รู้รสของเราลิ้นกระทบรสโน่นใจหนีไปคิดที่อื่นนะอย่างเนี้ยใจไปกระทบธรรมารมณ์อื่นงั้นชีวิตเราจะมีคุณค่านะจะได้กําไร 100% นะถ้าเรามีสติเรื่อยๆทำอะไรก็พยายามมีสตินะแล้วก็มีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจะพัดก็ได้พัดเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่พัดอยู่กับใจเนี่ยคนละอันกันนะใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้จะกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายนะขับถ่ายก็แทนที่จะต้องไปนั่งดมอย่างเดียวนะได้รับความทุกข์เราก็นั่งพิจารณาของเราไปด้วยนะมีสติร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามหนึ่งจะทำอะไรนะให้มันกำไรไว้กำไรเยอะๆไว้ต้องค้ากำไรให้มากที่สุดเลยนะเรื่องภาวนาเนี่ยขาดทุนยับเยินเลยหายใจก็หายใจทิ้งเปล่าๆนี่ขาดทุนนะหายใจแล้วก็มีสติกำไรหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยงั้นทำอะไรนะให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจให้มีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะ ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทุกๆอย่างที่ทำมาผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะเชิญไปกินข้าวไปยกมือไหว้ก็ไหว้ให้มันได้อะไรขึ้นมาบ้างเนาะเห็นไหมหลวยโท่เองจริงเลยไหว้ได้กินข้าวแล้วนี่หมดเลยครับเนี่ยจะเดินมานั่งแถวฉันอาหารก็เดินให้มันได้กำไรเดินมีสติพวกเราเคลื่อนไหวเนี่ยกราบร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ทันมีสติกำไรทั้งนั้นเลย